tanggal 13 Maret 2024 yang lalu, kota Semarang diguyur hujan dengan intensitas yang sangat deras untuk waktu yang cukup panjang, sehingga mengakibatkan terjadi banjir di berbagai daerah di kota Semarang ini. Untuk itu, GKI Peterongan melalui Social Ministry dan Panitia Paskah tergerak untuk memberikan bantuan kepada anggota jemaat serta masyarakat yang terdampak banjir cukup parah. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara dalam berbagai hal, sehingga bantuan-bantuan itu dapat tersalurkan, baik yang memberikan dukungan di dalam doa, memberikan bantuan dana dan barang, serta keikutsertaan di dalam membagikan bantuan-bantuan tersebut, sehingga ada banyak orang yang bisa mendapatkan pertolongan di saat mereka tidak bisa keluar untuk mendapatkan makanan dan minuman. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan kondisi saudara-saudara kita yang telah terdampak banjir dan juga memulihkan kota Semarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bapak, Ibu, saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kata mutiara, "Life is the name of constant struggle. Without struggle, there is no life." Jika diterjemahkan kira-kira, hidup itu adalah perjuangan yang terus-menerus. Tanpa perjuangan, kehidupan yang sesungguhnya tidak pernah ada. Hari ini kita kembali memasuki Paskah 2024, mengingatkan kepada kita bahwa perjalanan kehidupan harus terus diperjuangkan. Kita tidak bisa menutup mata, saudara, dengan peperangan yang masih terjadi antara Ukraina dan Rusia, Israel dengan Hamas. Ada begitu banyak korban sia-sia di semua pihak, dan nampaknya belum ada tanda-tanda perang akan berhenti. Sekalipun tidak banyak yang bisa kita kerjakan, namun kita akan terus mendoakan. Semoga segera ada solusi dari pertikaian ini. Dalam konteks Indonesia, kita bersyukur tahapan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta para anggota legislatif sudah dilewati. Sekalipun masih ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan, kita berharap semua bisa berjalan dengan aman dan damai. Kita memahami ada pihak yang senang karena pilihannya menang, tetapi ada juga yang kecewa karena pilihannya kalah. Kami mengajak semua orang untuk berbesar hati, melihat semua proses sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Pada saat ini, kita juga diperhadapkan dengan fakta perubahan iklim yang sedang bergolak di bumi yang kita diami. Tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas di hampir semua belahan bumi. Beberapa ahli mengatakan kenaikan suhu panas akan terus berlanjut dan diprediksi tahun 2024 akan ada rekor suhu panas baru. Perubahan iklim ini berpengaruh pada banyak hal. Siklus musim hujan dan kemarau, mundurnya musim hujan seperti di akhir tahun 2023 yang membuat pertanian terlambat menanam. Dan dampaknya harga beras dan semua bahan makanan melambung tinggi. Situasi ini kiranya memberi penyadaran kepada kita untuk ikut berperan melakukan hal-hal yang sederhana dalam lingkup masing-masing. Membuat gerakan komunal supaya bisa berupaya ikut mengerem fenomena pemanasan global ini. Sekalipun mungkin apa yang kita kerjakan sangat kecil, namun hal yang kecil itu jika Tuhan ikut menolong akan menjadi sebuah gerakan yang besar. Ketika ekonomi global melambat, tidak sedikit anggota jemaat yang juga mengalami dampak, seperti kehilangan pekerjaan dan berbagai kesulitan-kesulitan yang lain. Kami menghimbau gereja untuk terus melahirkan inovasi-inovasi pelayanan, guna menolong anggota-anggota jemaat yang mengalami kesulitan. Kita belajar dari situasi pandemi COVID-19, yang menghadirkan pelayanan-pelayanan yang kreatif, sehingga kami berharap Keadaan dan kesulitan yang kita alami saat ini juga mendorong jemaat-jemaat mengembangkan pelayanan gereja yang menjangkau dan memenangkan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2024 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI akan mengadakan sidang MPL dan sidang raya PGI bulan November 2024 di Toraja, Sulawesi Selatan. Gereja Toraja akan menjadi tuan dan nyonya rumah. GKI sebagai bagian dan anggota PGI diharapkan juga turut ambil bagian di dalamnya. Kami mengajak seluruh anggota jemaat untuk mendoakan pelayanan PGI agar semakin berkembang, kehadirannya terus menjadi pengikat dan pemersatu, sekaligus menjadi lokomotif pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Merujuk pada pesan Paskah PGI 2024, hidup sebagai alat kebenarannya. Biarlah setiap gereja-gereja di Indonesia dan seluruh anggotanya benar-benar dipakai Tuhan untuk menjadi alat pelayanannya. Akhirnya, melalui pesan singkat ini, atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode GKI, kami mengucapkan Selamat Paskah 2024 untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI. Tuhan terus menolong, memperlengkapi, dan memberkati pelayanan kita semua. Sekaligus kiranya Tuhan memandu hidup kita agar terus menjadi berkat bagi sesama dan kehidupan. Amin.
Hai adik-adik, mari hadiri perayaan Paskah Sekolah Minggu. Untuk kelas kecil, perayaan Paskah akan diadakan pada hari Sabtu, 6 April 2024, pukul 16 sampai dengan 17.30. Untuk kelas besar pada hari Minggu, 7 April 2024, pukul 8.30 sampai dengan 10. Komisi Anak mengajak adik-adik untuk turut serta dalam aksi Paskah tahun ini, yaitu mendonasikan buku-buku yang sudah tidak terpakai, dapat berupa buku bacaan TK, buku edukatif, majalah, komik, serta novel. Buku ini dapat adik-adik serahkan ke guru kelas masing-masing mulai tanggal 3 sampai dengan 31 Maret 2024. Donasi buku ini akan diberikan kepada anak-anak di desa kecil di Pulau Jawa. Komisi Literatur GKI Peterongan membuka booth Ambil Buku, Bayar Sukahati. Saudari-saudara dapat memilih buku-buku second hand yang diinginkan dan membayar sesuai keinginan. Mari kunjungi booth Komisi Literatur di halaman depan Ruang Kebaktian pada Minggu Paskah 31 Maret 2024. Ditunggu kunjungannya. Mari kita dukung bersama berbagai rangkaian acara Masa Raya Paskah beserta aksi sosial pengobatan gratis bagi warga yang membutuhkan. dalam doa dan pengumpulan dana melalui persembahan syukur Paskah. Saudara dapat mengumpulkan persembahan syukur Paskah dengan cara pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan syukur Paskah. Saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia atau ke kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan Paskah ketika saudara memberikan persembahan menggunakan amplop lain atau melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan syukur Paskah melalui transfer ATM maupun QRIS, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Teman-teman pemuda remaja, yuk ikutan perayaan Paskah Remaja Pemuda GKI Peterongan dengan tema Our Victorious Journey. Acaranya diadakan pada Minggu 7 April 2024 pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di Aula Lantai 3. Yuk ikutan, acaranya pasti seru banget. Ajak teman-teman yang lain juga ya. Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan lagu tema Masa Paskah 2024 untuk kebaktian umum pukul 6 dan 8.30 pagi dengan judul Ku Tahu Penebusku Hidup. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut. gkipts.id/ Ku Tahu Penebusku Hidup, huruf kecil semua tanpa spasi. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh secara pribadi. Inilah kami yang datang dengan penuh kerendahan hati. Kami yang penuh dengan pergumulan. Kami yang merasa berdosa. Kini kami datang. Kami mau meletakkan setiap pergumulan kami, setiap dosa-dosa kami. Kini kami ingin datang, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji nama-Mu. Dan kami mau bawa diri kami, bawa hati kami sepenuhnya hanya kepada-Mu. Thank you.
pujian kita bagi Tuhan. Haleluya, sebab Dia bangkit untuk kita. Yes Lord, we worship You Lord. Inilah pujian kami Bapa. Terimalah pujian dan sembah kami, karena hanya nama-Mu lah yang kudus di tempat ini. Kita mau pejamkan mata kita, rasakan hadirat-Nya yang kudus di tempat ini. Yes, biarlah firman-Mu semua menyapa umat-Mu sore hari ini. Bertatalah dalam setiap pujian kami ya Bapa. Inilah hati kami Tuhan.
Glory I give forevermore. Marilah kita bersama masuki kebaktian Paskah sore ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Besertamu
dan besertamu juga.
Sambil tetap berdiri, kita akan berbalas-balasan menyatakan berita Paskah. Dari gelapnya duka dan keputusasaan terbit sebuah kabar pengharapan. Kristus telah bangkit.
Haleluya. Kristus sungguh bangkit.
Kita berlari-lari ke kuburnya untuk melihat sendiri dan benar, Kristus telah bangkit.
Haleluya. Kristus sungguh bangkit.
Kita mendengar suara yang memanggil nama kita dan kita menyadari bahwa Ia ada bersama-sama dengan kita kini dan selamanya. Kristus telah bangkit.
Haleluya. Kristus sungguh bangkit.
Kristus telah bangkit, Yesus sungguh bangkit. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua dan mari kita berikan salam Paskah satu dengan yang lain.
Selamat Paskah.
Selamat Paskah. Tuhan memberkati.
Dan bergerak bersama kita, amin.
Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan. Bye. good to you, and He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Say, Jesus, He's so good to you.
Haleluya, Dia yang sudah bangkit untuk kita dan tidak pernah terukur kasih setianya untuk kita semua. Karena itu dialah Tuhan yang layak untuk kita sembah, Dia Tuhan yang layak untuk kita puji selalu dan tidak pernah terukur besar kasih setianya.
Tak terukur kasihmu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasihmu Yesus, Kau
bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan.
Tak terukur kasihmu Yesus, kau telah mati gantikan diriku, kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah kau Tuhan dipuji dan
kita hanya bagi Dialah segala pujian. Kita mau angkat tangan kita sama-sama.
Layaklah kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku.
Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Yesus, Engkau bangkit laksana fajar yang menyingsing, menjadi terang yang menyibak kegelapan, menjadi hangat dalam bekunya dunia ini. Ya Kristus, Engkaulah damai sejahtera, Engkaulah pengharapan dan sukacita kami karena ketaatan-Mu sampai wafat di kayu salib. Engkau telah menghapus kesalahan kami. Engkau telah mengganti kekalahan kami dengan kemenangan. Dan Engkau hidup, hidup untuk selama-lamanya. Dan bersama-Mulah segala yang hidup dan yang mati, yang percaya kepada-Mu. Kini kiranya kami mendengar kembali berita Paskah itu. Kini kiranya hati kami sungguh-sungguh terbuka untuk firman-Mu. Sehingga apa yang kami dengar, itu juga boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari lepas sehari. Karena Engkaulah Tuhan yang kami percayai. Berbicaralah kepada setiap kami, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 49. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 49. Beginilah firman Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keragu-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini.
Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah firman Tuhan.
Kelly dewasa masih terus memendam rasa kecewa dan meratapi rasa sepinya di pohon itu. Di tengah ratapan Kelly, ada seorang laki-laki bernama Mike yang tiba-tiba saja datang menghampiri Kelly. Mike pun berhasil memberikan sukacita kepada Kelly. Dan dengan penuh antusias, Mike mengajak Kelly untuk kembali merawat pohon. Kelly dan Mike kini telah menjadi pasangan yang hidup dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mereka sangat diberkati karena senantiasa beriman percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah mereka dan tidak akan pernah membiarkan mereka sendirian.
Bagimu Tuhan segala akhir namaku di matamu, terlukis wajahku.
Pinjaman kamu berhasil.
Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah. Kau hampiri ku, memelukku dengan cintamu. Betapa kasihmu, oh.
Ya, Bapak Ibu Saudara jangan salah fokus ya. Ini bukan promosi judi online ya. Tadi pas dengar kerincing-kerincing bangun langsung. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita dalam kebaktian Paskah sore ini adalah Dia bangkit hadir meneguhkan karya kita. Dan memang ini bagian dari tradisi gereja, bagaimana Paskah pagi dan sore itu memiliki tema yang berbeda. Kita juga memiliki bacaan yang berbeda karena kita sudah sampai pada bacaan perjalanan ke Emmaus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum melangkah lebih jauh, saya mau mengajak kita mengambil alat tulis kalau ada yang bawa buku catatan gitu ya. Masih ada yang bawa? Atau HP kita, tapi notif-notifnya jangan dijawab dulu, selamat-selamat Paskah nanti aja setelah ini. Atau kita bisa ingat-ingat dalam benak kita. Sekarang Bapak Ibu Saudara coba daftarkan jalan-jalan apa saja yang Bapak Ibu Saudara miliki saat ini. Kalau saya sebutkan jalan itu bisa berarti usia yang baru yang akan kita jalani ke depan. Ini juga bisa berarti tugas skripsi yang masih belum kelar-kelar. Waduh, libur Paskah diingetin skripsi gitu ya. Terima kasih gitu. Nah, ini juga bisa berarti kehidupan kita, pergumulan kita, pekerjaan kita. Tuliskan jalan-jalan yang kita punya sebanyak-banyaknya, daftarkan itu dan disimpan baik-baik. Ya. Keluarga kita pun misalkan kita sedang bergumul dengan keluarga kita, tuliskan itu. Menjadi jalan yang sedang kita jalani saat ini. Sudah? Saya berikan 1 menit, silakan menuliskan apa saja yang sedang dijalani. Ya, kalau sudah, saya mau mengajak kita melihat satu jalan yang dijalani oleh kedua murid, yaitu jalan ke Emmaus. Dan Bapak Ibu Saudara, saya katakan secara cepat bahwa jalan ini adalah jalan yang salah. Kenapa? Bukan karena mereka salah jalan, gak tahu jalan pulang ke Emmaus. Tapi sebenarnya seharusnya mereka masih tetap di Yerusalem. Seharusnya dengan pengharapan yang mereka miliki, seharusnya dengan kehidupan mereka selama ini bersama dengan Yesus, mereka masih tinggal di Yerusalem. Tetapi kemudian mereka memilih jalan lain dan mereka jalan ke Emmaus. Dan kemudian kita sampai pada cerita kita saat ini, bagaimana mereka, kita bisa membayangkan dengan letih, lesu, muka muram, mereka berjalan, bercakap-cakap dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan apa yang Yesus katakan singkatnya ketika ngobrol di tengah jalan? Yesus bilang, "Hai kamu orang bodoh." Waduh. Kalau kita dibodoh-bodohin sama Yesus, seneng? Ya, waduh, rasanya sedih sekali ya dibilang, "Hai kamu orang bodoh." Nah, apa yang menjadi kesalahan mereka, Bapak Ibu Saudara? Apa yang membuat mereka disebutkan sebagai orang bodoh? Ketika Yesus datang, mereka berwajah muram, lalu kemudian Yesus bertanya, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Dan salah seorang dari mereka bernama Kleopas menjelaskan, "Kamu enggak tahu, apakah kamu salah satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu yang lagi trending topik hari ini gitu ya." Terus Yesus bilang, "Apakah itu?" Dan mereka menjelaskan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan penjelasan para murid, adakah yang salah dari penjelasan itu? Penjelasannya lengkap, padat, ringkas, tapi sangat jelas. Ada seorang bernama Yesus, dia dari Nazaret, dia seorang nabi, berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Imam-imam kepala dan pemimpin kami menyerahkan dia untuk dihukum mati, mereka telah menyalibkannya. Lalu kemudian sudah hari ketiga sejak semua itu terjadi, beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Dan Yesus menjawab, "Hai kamu orang bodoh." Di mana letak salahnya? Di kalimat ini, Bapak Ibu Saudara. Di antara cerita yang adalah fakta, yang adalah kabar sukacita akan kebangkitan, terselip satu kalimat. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Dan disinilah letak kebodohan mereka. Karena Yesus mengatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dan itu sudah tertera dengan jelas di seluruh kitab suci, di kitab-kitab Musa dan kitab para nabi. Tetapi mereka masih tidak mengerti, mereka masih salah menangkap, mereka masih salah berharap, karena mereka berharap dialah Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dan tidak mati, tetapi keluar sebagai pemenang. Nah, ini persis seperti meme yang mungkin kemarin sempat ramai, tahu? Ini loh, tahu ceritanya? Nah, yang tahu sudah ketawa-ketawa. Ini ada yang ditanya, bisa gak main Valorant katanya gitu. Itu salah satu game ya. Lalu dia bilang, bisa, tapi mati. Jadi gak bisa? Bisa, tapi mati gitu. Berarti gak bisa? Bisa katanya, tapi mati. Bapak Ibu Saudara membayangkan, percakapan ini merangkum teologi dasar kita loh, ini luar biasa. Thanks to dua gamers ini ya. Ini seperti percakapan para murid dengan Yesus. Yesus, bisakah engkau menjadi Mesias, menyelamatkan seluruh umat manusia? Bisa. Apa? Tapi mati gitu. Jadi gak bisa? Bisa. Tapi mati. Berarti gak bisa? Bisa. Tapi mati, percakapannya gak selesai karena pikiran mereka sangat bertolak belakang. Pikiran mereka kalau Mesias itu gak mati. Tetapi Yesus bilang bisa. Dia bisa menjadi Mesias. Dia bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi jalan yang harus ditempuh adalah jalan penderitaan dan kematian. Nah, kemudian kita membaca Alkitab kita, penting sekali Yesus untuk menjelaskan seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa sampai segala kitab nabi-nabi kepada dua murid itu. Lalu bacaan yang panjang tadi ya, terima kasih, dua perikop luar biasa. Di endingnya kita melihat Yesus menampakkan diri kepada seluruh semua murid yang ada dan masih kembali menjelaskan apa yang terjadi di kitab suci. Yesus menjelaskan semua yang tertulis tentang dirinya dalam Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi, dan dalam Mazmur bahkan. Kenapa? Ini menjadi satu hal yang penting sekali supaya mereka punya konsep pemikiran yang dibenarkan bahwa Mesias itu harus menderita dan harus mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya dan membebaskan semua orang. Dan berita ini hadir di dua jalan yang berbeda. Satu jalan Emmaus dengan dua murid dan satu jalan 11 murid yang lain dan bersama beberapa orang yang lain. Yesus perlu hadir di keduanya untuk kemudian mengungkapkan apa yang benar, apa yang mereka harus terima, bahwa Yesus harus mati dan bangkit karena kedua-duanya penting dan dua-duanya menjadi simbol karya yang berbeda. Perjalanan Emmaus menyiratkan perjalanan pribadi tentang bagaimana seseorang yang bisa tiba-tiba harinya menjadi rusak, tiba-tiba moodnya menjadi jelek, tiba-tiba wajahnya menjadi muram hanya karena kesalahannya dalam beriman kepada Tuhan Yesus. Itu sesuatu yang kita anggap kecil, sesuatu yang mungkin kita anggap sehari-hari. Dan ketika kita melihat kehadiran para murid, Yesus pun hadir di sana dan ini menjadi simbol sebuah karya yang besar, sebuah perkara besar, karena setelah itu Yesus menceritakan tentang bahwa dia akan mengutus mereka menjadi saksi dan mengirim Roh Kudus, sesuatu yang dijanjikan dari Allah. Ada sebuah misi yang besar harus dikerjakan. Dan Yesus mengatakan, baik perkara kecil sehari-hari, perjalanan sepi dua orang ke Emmaus hanya soal mereka menjadi sedih, mukanya menjadi muram, jalannya menjadi salah, dan perkara besar, bahwa mereka akan diutus, mereka akan menjangkau bangsa-bangsa, mereka akan memberitakan Injil. Kedua-duanya perlu mengetahui kebenaran, besar maupun kecil, perkara sehari-hari maupun misi yang harus dijalankan harus dilandaskan pada iman percaya bahwa Yesus itu adalah Yesus yang mati dan bangkit. Dan ini penting, kenapa saya mendaftarkan tiga hal di sini? Karena yang pertama, ketika kita mengimani, kita percaya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang mati tapi sekaligus yang bangkit, maka kita menyadari bahwa di tengah hidup ini, without a battle, there is no victory. Tanpa perjuangan, tanpa pergumulan, tanpa jatuh bangun, tidak akan ada kemenangan. Jadi ini akan meneguhkan jalan siapapun, para murid termasuk kita, ketika menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, kita tahu tidak akan ada pergumulan yang selama-lamanya. Amin. Ya. Segala sesuatu yang di dunia ini fana. Kita merasakan kegembiraan kita cepat banget surut ya. Hari ini healing, hari ini liburan, besok sudah harus kerja lagi, harus diingetin lagi kerja gitu ya. Harus kuliah lagi gitu. Kita menyadari kegembiraan itu kadang singkat. Dan karena itu, kesusahan itu juga sementara. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk berjuang saat ini, percayalah di ujung sana ada kemenangan. Asal kita setia. Asal kita terus bergumul, terus berperang, terus bertarung untuk mencapai kemenangan. Dan inilah yang tadi kita lihat di drama kita tadi ya. Itu di tengah situasi yang baik-baik aja, udah nengok-nengok gini-gini kan, so sweet sekali bukan? Lalu kemudian tiba-tiba Kelly-nya sakit. Gak pernah ada yang tahu, tidak ada yang pernah bisa menduga. Tapi kemudian masalah itu diikuti dengan masalah yang lain. Mic-nya digambarkan akhirnya tidak bisa bekerja dengan baik. Dan itu juga satu pergumulan. Tetapi pergumulan itu kemudian tidak diisi dengan pertarungan yang hebat. Tetapi jalan pintas untuk memenangkan dengan cepat. Karena dirasakan pertarungan ini, pergumulan ini, itu harus segera dilewati, bukan dimenangkan. Dan akhirnya jalannya yang tadi ya, foto pakai KTP. Jadi hati-hati sekarang kalau kita foto pakai KTP ya, muka bawahnya KTP. Lalu kemudian dia juga terlibat pada judi online dan seterusnya. Dan akhirnya dia semakin jauh dari kemenangan itu. Tanpa pertandingan, tanpa pertarungan, tidak akan ada kemenangan. Dan kedua, kita menyadari bahwa hidup ini akhirnya menjadi sesuatu yang layak diperjuangkan. Karena Yesus sendiri memperjuangkan itu bagi kita. Dia mengalahkan maut dan dosa supaya kematian itu tidak membawa pada kebinasaan kekal, melainkan pada kehidupan yang kekal. Dan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita saat ini adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Terlebih karena di dalamnya, di dalam kehidupan yang kita sedang jalani ini, ada cinta kasih yang begitu besar yang dinyatakan oleh Tuhan. Sehingga kita patut, layak dan harus untuk memperjuangkan kehidupan ini. Kuncinya di mana? Tadi pagi, bertahan, ya, setia mengerjakan dan terus lakukan. Jangan menyerah. Ketika kita merasa sudah putus asa, kita merasa hidup kita sudah di ujung tanduk, tidak ada lagi hari esok, dan kita sudah membayangkan saya sudah lelah, saya sudah capek dengan kehidupan ini. Janjikan pada diri sendiri, saya mau bertahan sedikit lagi. Saya mau berjuang sedikit lagi. Dan kita yakin bahwa Tuhan melihat usaha kita, Dia pun akan hadir menemani kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika kita beriman, kita percaya bahwa Yesus itu mati sekaligus bangkit, maka kita tahu bahwa dosa dan kejahatan itu bisa dikalahkan. Berapa sering kita pesimis melihat keadaan dunia kita? Saya nggak mau ngomongin bangsa sendiri, ini banyak mahasiswa di sini ya. Sudahlah ya, kita obrol-obrolnya di luar. Tapi seberapa kita pesimis melihat dunia kita di sekitar kita, dan kita merasa bahwa kejahatan itu selalu di depan, bukan? Orang baik itu hanya membereskan apa yang dirusak oleh orang jahat, gitu ya. Bersih-bersih mulu. Kapan kebaikan itu ada di depan, mendahului kejahatan? Tapi kita menyadari ketika Yesus itu mati dan bangkit, Dia tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, Dia tidak melawan tirani dengan tirani, maka kita sadar bahwa dosa dan kejahatan itu bisa dikalahkan dengan cinta kasih dan dengan kebaikan. Wah, terlalu muluk-muluk, terlalu sempurna, terlalu ideal. Tapi saya ajak kita untuk membuktikan bahwa sungguh-sungguh dosa dan kejahatan apapun, besar maupun kecil, itu bisa dikalahkan dengan cinta kasih dan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi penting karena kemudian ini menjadi bekal untuk para murid diutus. Dan ini juga menjadi bekal untuk kita melanjutkan kehidupan. Karena itu ketika kita membaca kembali cerita perjalanan ke Emmaus, itu ada seperti tiga babak, bukan? Ketika mereka bercakap-cakap dengan Yesus, ketika mereka memecahkan roti bersama Yesus, dan tiba-tiba Yesus lenyap dari hadapan mereka. Bapak Ibu Saudara, momen perubahan, momen titik balik, momen mereka kemudian tergugah hatinya, itu bukan hanya terletak pada ketika Yesus lenyap dari antara mereka dan mereka langsung berubah. Dan bukan hanya terletak pada ketika Yesus memecahkan roti bersama-sama dengan mereka. Tetapi momen itu sudah ada lebih jauh lagi ketika mereka bercakap-cakap dengan Yesus. Karena itu ketika kita membaca perjalanan ke Emmaus, kita akan membacanya terus ke belakang. Bagaimana pada akhirnya momen Yesus lenyap itu hanya menjadi puncak dari kesadaran ketika mereka memecahkan roti bersama. Dan memecahkan roti itu juga menyempurnakan percakapan yang mereka bangun. Karena murid-murid sendiri mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita? Di mana? Di tengah jalan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara lihat catatan yang tadi saya minta untuk buat. Di mana Yesus berada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Di tengah jalan. Dan adakah hati kita berkobar-kobar ketika kita mendengar firman Tuhan? Adakah hati kita berkobar-kobar ketika kita menyadari Tuhan bersama dengan kita? Adakah semangat kita naik kembali, menyala kembali ketika kita tahu kita tidak pernah ditinggalkan sendirian? Karena itu pesan sederhana bagi kita saat ini. Yakinlah, percayalah, Yesus bersamamu di tengah jalanmu. Akankah engkau melanjutkan perjalananmu? Ataukah kita berhenti di sini? Ketika kita sadar Yesus bersama dengan kita di tengah jalan-jalan kita yang bermacam-macam itu, di tengah jalan yang mungkin ada rintangan, ada pergumulan, tanyakan pada diri kita sendiri, akankah kita melanjutkan perjalanan kita bersama dengan Dia? Karena kita tahu salah atau benar jalan kita, ketika Yesus bersama dengan kita, pada satu titik, pada satu momen, kita akan dituntun ke jalan yang benar. Kita akan dituntun, kita akan dibenarkan, kita akan dikoreksi selama kita mau. Dan pada akhirnya kita sungguh-sungguh berjalan ke arah yang benar, ke tujuan yang benar. Dan kita akan menang bersama dengan Tuhan Yesus. Saya mau mengajak kita menyanyikan sebuah lagu. Tentu lagu ini mungkin familiar bagi setiap kita. Judul bahasa Inggrisnya ada We All I Am, dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, di tanganmu. Kita mau nyanyikan ini bersama, menjadi satu tekad kita, bagaimana kita mau berjanji segenap hidup kita, kita mau serahkan ke tangan Yesus yang bangkit. Kita mau persembahkan bagi Tuhan. Kita mau percaya kepada Yesus yang mati tetapi yang bangkit. Dan kita mau hidup, kita mau melanjutkan perjalanan semata-mata hanya karena Tuhan. mengalun, saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau sampaikan di dalam doa kita masing-masing tekad kita, komitmen kita di hari Paskah ini. Kita mau berjanji memandang Allah dengan benar. Kita mau meneguhkan iman percaya kita pada Yesus yang mati, tetapi sekaligus Yesus yang bangkit. Yesus yang telah menang. Yesus yang telah menganugerahkan keselamatan kekal bagi kita. Yesus yang membuat hidup ini menjadi berarti dan layak untuk diperjuangkan. Kita mau nyatakan komitmen kita bahwa kita tidak mau menyerah. Kita mau mencoba lagi. Kita mau berusaha lagi. Kita mau bertahan. Kita mau terus setia. Kita mau terus mengerjakan apa yang kita bisa. Kita tidak mau jatuh dan menyerah. Ya Bapa, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih setia-Mu yang memimpin setiap kami boleh ada bersama-sama saat ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu terus dimeteraikan dalam hati kami, menjadi satu kekuatan, kepastian bagi kami ketika kami menghadapi setiap cobaan, setiap masalah, setiap godaan. Kami mau terus berjuang dan kami mau keluar sebagai pemenang. Ketika segala sesuatu membuat kami putus asa, kami mau bertahan. Kami mau berusaha lagi. Dan semua ini kami lakukan bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu, dan bukan untuk kebanggaan kami atau kebanggaan orang lain, tetapi untuk Tuhan yang membuat hidup kami menjadi berarti. Terima kasih Bapa. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan buatlah kami menjadi berani seperti murid-murid Yesus, baik jalan-jalan yang kecil maupun besar, baik misi yang sederhana maupun yang luar biasa. Semua itu kami mau kerjakan bersama dengan Tuhan yang ada di tengah jalan, menuntun kami, menemani kami, mendampingi kami sekarang dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami naikkan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang hidup dan bangkit. Kami berdoa. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai respon atas kemurahan Tuhan, mari dengan penuh sukacita sekarang kita memberikan persembahan kepada-Nya. Sebagai nat pengantar akan saya bacakan firman Tuhan dari kitab Roma 8 ayat 32. Demikian. Ia yang tidak menyayangkan anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengkaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Irmon. Mari kita berdiri. Mari kita naikkan doa persembahan. Bapa di surga, Engkau telah mempersembahkan putramu Yesus Kristus sebagai korban keselamatan dan penebusan dosa-dosa kami. Putramu telah menderita, mati dan bangkit agar kami selamat dan beroleh hidup kekal. Kami pun rindu untuk menjadikan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagimu. Persembahan yang akan kami kumpulkan adalah tanda dan ungkapan penyerahan diri kami kepadamu. Terimalah persembahan ini dan berkatilah agar dipergunakan untuk perluasan kerajaanmu dan kemuliaan namamu. Terimalah juga diri kami dan gerakkanlah agar selalu rela berkorban dan berbagi bagi sesama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
The God who has died for us, yet He is risen. Dia adalah Tuhan yang mati, tapi Ia bangkit untuk kita semua. Dan kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita mau bangkit berdiri. Mati tembus dosa kita.
Yesus Kristus,
Juru Selamatku.
Hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.